tikupatsirani tisanthule Baibulo. Nanga muli bwanji? Ine ndi chimwemwe chonse poti takumananso mu program ino ya tisanthule Baibulo. Ngati munali nafe mprogramu yapita ndiye kuti takumananso, koma ngati nkoyamba tikulandireni ndi manja awiri, komanso udziwitsani kuti programu iyi ndi programu ya mtengo wapatali imwe pereka mpata kwa inuyo ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka Chivumbulutso. Kulisanthula ndithu buku lopatulika pang'ono-pang'ono, kaulendo ndithu kuyitengera zaka zingapo, koma kutipatsa mpata womvetsetsa mawu a Mulungu. Lero tili mu Yoshua chapter 10 ndipo tiyambira verse 15. Mprogramu yapita inalekeza verse 14 ya mchapter 10, koma lero tiyamba chapter 10 ya Yoshua ndipo tiyambira pa verse 15 ndikuyatero wanso ndithu mu chapter 11. Nayi mbale Osman Chilola Manda kuti atitsogolere kusanthula magawo amenewa.
Ndikulonjelani inu okondedwa anzanga pa ulendo, mudzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Lelo ndi tsiku linanso limene Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi ndi inu. Ndiye mu programu yapitayi tinali kukambirana pa Yoswa chapter 8 kuyamba verse 30, tinalekeza chapter 10 verse lake la 14, mmene timaona za Gibeon ndi nkhondo yochokera kumwera. Ndipo lelo tipitiliza pa Yoswa 10 kuyamba verse 15, tilekeza chapter 11 verse 23, mmene tione za kutsitiza nkhondo ya kumwera ndi kupita kumpoto kwa dziko la Kanani. Mu programu yapitayi tidamaliza ndi mawu akuti munthu wina wa maphunziro ake wabwino adanena kuti Mulungu sadachite bwino kapena kuti sanachite chinthu cha nzeru poyimitsa dzuwa chifukwa cha munthu mmodzi Yoswa. Ndiye tidanena kuti ngakhale inu ndi ine tikhoza kukhala ndi maganizo ambiri pa nkhani imeneyi, koma choti tidziwe ndi chakuti Mulungu adachita ndithu chinthu chimenechi. Komanso iye anatumiza mwana wake mmodzi yekha kuti adzafere anthu onse ochimwa mdziko lino lapansi. Ndiye mukhoza kuona inu kuti chinthu ichinso ndi chodabwitsanso kuposa mwina chinthu choyimitsa dzuwali. Tsono pakuyimitsa dzuwa, Mulungu anaonetsa kuzama kwa zeru ndi kukula kwa mphamvu yake. Ndipo pamene anatumiza mwana wake kudzafera anthu ochimwa mdziko lapansi, anaonetsanso chikondi chake chonse pa dziko lapansi limeneli. Ndiye kutanthauza kuti ngakhale inu mukadabadwa nokha pa dziko lino lapansi, Yesu Khristu akanafaso ndithu chifukwa cha inu nokha. Tsono mamawu awa ndikuganiza kuti mkulu uja wophunzira uja akadanena ndithu kuti zikadakhala zopanda zeru kuti Yesu Khristu adze mdziko lapansi kudzapulumutsa munthu mmodzi, koma pano yankhondera kuti pakuti muli wopulumutsidwa inu ndi chisomo chakuchita mwachikhulupiriro, ndipo ichi sichichokera kwa inu, chili mphatso ya Mulungu. Efeso 2 verse 8. Ndiye tikunenetsa kuti anthu onse kuphatikiza inu amene muli ndi maganizo ofanana ndi mkulu uja wa maphunziro ake abwino uja, muyenera kudziwa kuti chisomo ndicho mphatso yochokera kwa Mulungu, ndipo inu ndi ine tiyenera kulandira mphatsoyo. Basi chigonjetso cha mudzi wa Makida. Verse 15. Pamenepo Yoswa anabwerera ndi Aisraeli wonse pamodzi naye ku chigono cha ku Giligala. Ndipo mafumu awa asanu anathawa na Abisala mphanga la ku Makida. Ndipo anawuza Yoswa kuti mafumu asanuwa apezeka obisala mphanga la ku Makida. Ndipo Yoswa anati, kunkhunizirani miyala yayikulu kukamwa kwa phanga ndi kuyikapo anthu awasunge, koma inu musayime, pitikitsana dani wanu ndi kukantha mbuyo mwawo, musawalole alowe mmidzi mwawo, pakuti Yehova Mulungu wanu anawapereka mʼdzanja lanu. Pano tikuona chithunzi chakuti mafumu asanu anathawira ku phanga la Makida. Ndipo Yoswa akulamula asilikali wake kuti akunkhunizire miyala ikuluikulu kukamwa kwa phanga limeneli, kutanthauza kuti iyi ndiyo nthawi ya chionongeko chawo. Koma mwina inu nkukhala ndi funso lakuti chifukwa chani mafumu awa sanapetsidwe nthawi yoti mwina akhoza kusintha maganizo awo? Yankho ndila kuti mafumu awa pamodzi ndi anthu awo onse anapatsidwa nthawi yayikulu yokwanira zaka 420 kuti apange chiganizo choyenera chakutembenukira kwa Yehova Mulungu wa moyo. Komanso monga mudziwa kuti Israeli naye anakhala kunja kwa dziko la Kanani kwa zaka zokwanira 420 kufikira uchimo wa Amori utakwanira. Tsono pano nthawi yakwana ana a Israeli atuluka mwa Egipto
osati kufuna kuwapulumutsa kokha ayi, koma Mulungu anali kufuna kudzionetsanso mphamvu yake yopulumutsa anthu kupyolera mwazi umene unapakidwa pa mphuthu ya makomo awo. Taonani kuti kupulumutsa Anaisraeli sikunali kungoonetsa Aigibulo okha kuti pambali pa milungu yawo pali Mulungu mmodzi woona ndi wamoyo ayi. Komanso kunali kufuna kupanga mitundu ina ya anthu yomwe inali mdziko la malonjezano kukhulupirira Mulungu uyu wa Israeli kuti ndiye Mulungu woona komanso Mulungu wa moyo. Mukumbukira inu kuti Rahabe adawawuzazo ndi a dziko lake pa Yoswa 2 verse 10 kuti popeza tidava kuti Yehova adaphwetsa madzi a mnyanja yofira pamaso panu muja mudatuluka mwa Igupto. Tsono mau awa ndi amene akuonetsa kuti Rahabe anakhulupirira. Ndipo ngati mayi uyu anakhulupirira, ndiye kuti munthu wina aliyense akanathanso kukhulupirira. Tsono lero anthu awa akufa chifukwa chakuti sanakhulupirire Mulungu woona wa Israeli. Mwanjira ina tikunena kuti anthu awa anakana chifundo chake cha Mulungu, ndipo lero akulandira chilango chimene chikubwera pa iwo. Wokondedwa anzanga Paulo, uthenga wa Mulungu ndi wosasintha. Mulungu anakonda dziko lapansi, ndipo anakonda inu ndi ine mokupereka mwana wake Yesu Kristu. Tsono ngati inu mukhulupirira mwana wa Mulungu Yesu Kristu, simudzaonongeka konse. Okondedwa, mwina inu muli kukaika ndithu kuti kodi ndizotheka kapena kuti ndizoona kuti ngati munthu sakhulupirira adzaonongeka ndithu? Yankho ndilakuti inu muyenera kukhulupirira, ndipo ngati simukhulupirira mudzaonongekadi monga momwe akuchitira Aamori awa mundime ino. Terezi ndi zimene zikuchitika chifukwa sanakhulupirira. Tsono mwina mawu awa sakumveka bwino, kapena kuti mwina simukusangalala nawo mawu amenewa. Koma ndifuna mudziwe kuti ichi ndicho chimene chalembedwa mmawu a Mulungu, ndipo chidzachitika basi pa inu ngati simubwerera kwa Yehova Mulungu ameneyo. Verse 24. Ndipo kunali atatulutsira Yoswa mafumu awa. Yoswa anaita na amuna wose a Israeli, ndipo anati kwa akazembe a anthu ankhondo amene anaamuka naye, yandikirani pondani pa makosi a mafumu awa. Nayandikira iwo naponda pa makosi awo. Verse 25. Pamenepo Yoswa ananena nawo, musaope, musatenge nkhawa, khala na mphamvu ndi mulimbike mtima, pakuti Yehova adzatero ndi adani wonse amene mugwirana nawo nkhondo. Pano pali chithunzi china chokongola, komanso chithunzi chochititsa chidwi kwambiri. Taonani kuti zaka makumi anayi mbuyomo, mafumu omwewa anapangitsazo ndi Aisraeli kunena kuti sitikalowa ife kudziko ilo. Koma lero ndi mafumu omwewa amene Yoswa akulamula kuaponda pakhosi. Sindidziwa ino kuti mukuganiza kuti ndi chifukwa chanji zikuchitika zinthu izi motere. Yankhondera kuti Mulungu afuna kulimbikitsa chikhulupiriro cha ana a Israeli pa Mulungu wawo, komanso kuti akhoze kupitiriza kulimbana ndi midzi ina ija yotsala. Kachiwiri tikuona kuti kuponda makosi a mafumu inali njira imodzi yoonetsa kuti adani wonse a Israeli anali pansi pa ulamuliro wawo, kotero kuti ndi chizindikiro cha kupambana kwa ana a Israeli. Haleluya. Tsono angakhale kuti ana a Israeli anali ndi chisangalalo ndi kugwidwa kwa mafumu asanu aja, koma anachita mantha pamene anaona Yoswa akudula makosi ya mafumu aja ndi kupachika matupe wawo pa mtengo. Pano Mulungu angofuna kuwalimbikitsa basi. Kodi zinthu zazikulu za ntchito ya Mulungu zimalimbikitsa chikhulupiriro chanu? Tamvani mawu olimbikitsa amene akupezeka pa Yoswa 10 verse 25, amene akunena kuti musaope, musatenge nkhawa, khala na mphamvu ndi mulimbike mtima, pakuti Yehova atero ndi adani wanu wonse amene mugwirana nawo nkhondo iyi. Tsono pamene makosi a mafumu amapondedwa, chinali chizindikiro chakuti adani sadzachita kanthu kapena kuti sadzapambana konse. Okondedwa anzanga pa pano tikuona chithunzi cha Yesu Kristu amene akupambana pa mphamvu zonse za kumidima, komanso akuonetsa kupambana kwa wokhulupirira wonse kudzera mwa iyeyo. Taonani mawu apa Masalimu 110 verse 1 amene akuti Yehova ananena kwa Ambuye wanga, khalani pa dzanja la manja langa kufikira ntayika adani wanu chopo ndapo mapazi anu. Kutanthauza kuti adani wose ampulumutsi adzakhala chopo ndapo mapazi ake. Ndiyangakhale kuti mafumu a dziko lapansi adzikhazikitsa okha na achita upo akulu pamodzi kusutsana na Yehova ndi wodzozedwa wake ndi kuti tidule zomangira zawo. Komabe ngakhale kuti pali upo wotere ayenera kudziwa kuti wodzozedwa wa Yehova ali woposa agonjetsi. Monga mamawu apa Masalimo 91 verse 3 akuti udzaponda mkango ndi mphiri, udzapondeleza msona wa mkango ndi chinjoka. Verse 15 ndipo kunali nthawi ya kulowa dzuwa. Yoswa analamulira kuti awatsitse ku mitengo ndipo nawataye mphanga mmene anabisala nayika miyala yayikulu pakamwa pa phanga mpaka lero lomwe lino. Ndipo pamene mafumu aja anadulidwa pa makoso awo anapachikidwa pa mtengo, kenaka madzulo matupi wawo anatsitsidwa ndi kuponyedwa mphanga lomwe anabisala molicha. Tsono mwenenu mukhoza kukhala ndi maganizo akuti koma apa Yoswa anachita ndi thunkhaza zambiri. Bwanji sanangowaponya mndende anthu awo? Azanga, tiyenera kudziwa kuti kuponyedwa mndende ndi chitsimikizo china chakuti tsiku lina lake kutsogoloko anthu awa adzatulitsidwa. Kodi inu mukuganiza bwanji zakuti mafumu awa akadadzatulitsidwa nthawi ina anthu awa akadadzayambitsa chisokonezo chachikulu kenaka nkuukira utsogoleri wa Yoswa? Ndipo mwa njira iyi anthu ambiri akadadzawonongeka ndithu. Tele njira yabwino komanso yokwanira kuthetsa chisokonezo ndi imene idachitikayi. Komanso mwina inu mukufunsa kuti kodi panali chifukwa chanji chakuti matupi ya mafumu awa akayikidwe mmanda popeza ndiwo anthu owukira? Okwanedwa, ndimafuna ndikutengereni kumbuyo ku Deuteronomy chapter 21 verse 23 pamene akunena kuti mtembo wake usakhale pa mtengo usiku wonse koma muike ndithu tsiku lomwelo pakuti wapachikidwa pa mtengo atembereredwa ndi Mulungu kuti mungadetse dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu. Ndipo mchipangano chatsopano pa Galatia 3 verse 13 pali mawu akuti Khristu anatiwombola kutembelerwa chilamulo atakhala tembelero mmalo mwathu pakuti kwalembedwa wotembeleredwa aliyense wakupachikidwa pa mtengo. Tsono Yesu anapachikidwa pa mtengo ndipo anamutenga namuyika mmanda popeza anakhala wotembeleredwa mmalo mwa inu ndine. Kutanthauza kuti ananyamula machimo anu ndi wanga. Anzanga, kodi mudayamba mwakhulupirira kuti Yesu ndiye amene anakulanditsani inu ku imfa yoopsa ya manyazi ya pantando? Verse 41 ndipo Yoswa anakantha kuyambira Kadesi Banea mpaka ku Gaza ndi dziko lonse la Goseni mpaka ku Gibioni. Ndipo Yoswa anagwira mafumu awa onse ndi dziko lawo nthawi yomweyo chifukwa Yehova Mulungu wa Israeli anathirira Israeli nkhondo. Pamenepo Yoswa ndi Aisraeli onse naye anabwerera ku chigono ku Giligala. Tsopano pofunika kudziwa kuti Mulungu ndiye amene anapambanitsa Israeli kuti atenge dziko la malonjezano. Momomonso ife lero tiyenera kudziwa kuti chigonjetso chathu chili mwa Yesu. Tsono moyo wachigonjetso ndiwo moyo wake weniweni wa Yesu kotera kuti ife timakhala m'madalitso a zauzimu popeza ndizo zidalonjezedwa kale kwa ife. Tele tilowa mchapter 11 ndi 12 mmene tione kuti Yoswa akuthira nkhondo kumpoto kwa dziko la Kanaani. Ndipo iyi ndi nthawi yake yotsiriza pamene akutsogolera nkhondo ya adani wake. Verse 1 kunali pamene Yabini mfumu ya ku Hazoro anachimwa anatuma kwa Yabobu mfumu ya ku Madoni ndi kwa mfumu ya ku Simironi ndi kwa mafumu ya ku Akasafu ndi kwa mafumu akukhala kumpoto kwa mapiri ndi kuchigwa kumwera kwa Keneloto ndi kuchidika ndi kumitunda ya Dolo kumadzulo kwa Akanani kumawa ndi kumadzulo ndi kwa Amoli, Ahiti ndi Aperezi ndi Ayebusi kumapiri ndi kwa Ahivi kunsi kwa Helimoni mdziko la Mizipa. Ndipo anatuluka iwo ndi makamu awo onse nawo anthu ambiri kuchuluka kwawo ngati mchenga uli mphepete mwa nyanja ndi akavalo ndi magaleta ambirimbiri. Ndipo mafumu awo onse anasonkhana nadza namanga pamodzi ku madzi a Meromu kuntila Israeli nkondo. Koma Yehova anati kwa Yoswa, usaope, chufuwa iwowa, pakuti mawa, dzuwa lino, ndidzawapereka onse opedwa pamaso pa Israeli. Uziwadula mitsindo akavale yao, ndi kutentha agaleta wawo ndi moto. Tsopano monga nkondo ya kumwela yata, zikutanthauza kuti Israeli akulamula madera apakati onse ndi akumwela. Ndiye dera lalikulu latsala kuti Yoswa akathire nkhondo tsopano ndi dera ili la kumpoto kwa Kanani. Koma tikuona kuti pali chikonzero cha padera-dera pa nkhondo imeneyi. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti ndikuona Jabini amene ndi mfumu ya Hazori wakhala atava zonse zomwe Yoswa anachita pa chigawo cha pakati komanso ku chigawo ichi cha kumwera kwa Kanani. Ndipo mosakayika kwonse Jabini akuyembekezera kuti tsiku lina Yoswa ayu akhala akufika ku chigawo chake cha kumpoto, ndipo pachifukwa ichi akupanga mgwirizano wolimba kwambiri ndi mafumu ena angapo. Tsono mgwirizano waukuluwu ukungosonyeza kuti kupambana kwa nkhondo kwa Yoswa pa chigawo cha pakati ndi kuchigawo cha kumwera kwapweregetsa mitima mafumu amenewa. Pano ndifuna mubandilola ndinene mawa kuti mfumu Jabini ndi munthu wina wake osati uja adagonjetsedwa ndi Debora ayi monga tiwerenga pa Oweruza 4 verse 2. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti nkhani ya pa Oweruza 4 idachitika patapita zaka mazana anayi. Tele mwaishi ndikukhulupirira kuti dzina lakuti Jabini ndi la chifumu. Ndiye momwe zikuonekera pakusonyeza kuti Jabini ndi amene anali akusogolera anthu ena kuti ayenera kulimbana ndi Yoswa pamene afika mdera lawo. Akuchita ichi chifukwa cha mantha amene awagwira kwambiri popeza wagonjetsa kale kumwera. Ine ndikuona njira yomwe Yoswa anagwiritsa ntchito polowa mdziko la Kanani kuti ndi apa mwamba kwambiri. Taonani kuti wagawa adani waja pakati, kotero kuti adani akumpoto sakanathanso kuthandiza anzawo akumwera. Verse 7. Ndipo Yoswa ndi anthu onse ankhondo naye anawadzera modzidzimutsa ku madzi a Meromu nawagwera. Ndiye monga tanena kale kuti panali povuta kuti adani aja athandizane. Ndiye adani anadzidzimutsidwa popeza samadziwa kuti ayamba kupita mbali iti ya dzikolo. Njira iyi inachuka kwambiri kotero kuti Alexander the Great komanso Napoleon Bonaparte ndiye amene anagwiritsa ntchito njira imeneyi. Tele pano Yoswa anakafika pa adani wake mwadzidzitsi nthawi yomwe iwo samayembekezera. Taonani kuti akavalo awo anali atangopasula kuyembekezera kuti nthawi ina yake adzanyamula akatundu pa akavalo. Ndiye monga mamalangizo a Mulungu kuti ana Israeli anayenera kupita pakati pa akavalo ndi kuwadula mitsempha ya miyendo ya kumbuyo kuti avutike poyenda. Yehova analamula sokuti ngolo za akavalo azitenthe. Ndiye mwine inu nkufusa kuti kodi panali chifukwa chanji chakuti mpakati nthe ngolozo? Kodi ana Israeli saka natha kudzagwiritsa ntchito ngolo zimenezi mtsogolo? Okonedwa anzanga pa ulendo, lamulo ili linali lokumbutsa ana Israeli kuti iwo sadapambane chifukwa cha mphamvu yawo ayi, koma chifukwa cha nzeru ya Mulungu. Komanso panali chifukwa chakuti ana Israeli akanatenga akavalo awa ndi ngolo zake, ndiye kuti Israeli akadayika maso awo pa zida za nkhondo osati pa Yehova Mulungu wawo ayi, kuti ndiye amene adakhoza kuwapambanisa ayi. Taonani ichi ndi chimene adachita mfumu Solomoni pa wanu mafumu 10 verse 28 pamene adanena kuti ndipo akavalo a Solomo anachokera ku Egipto, anthu amalonda a mfumu anawagula magulu-magulu, gulu lililonse mtengo wake. Mau awa ndi amene akuchitira umboni kuti mfumu Solomo anagula zida zambiri za nkhondo, kutanthauza kuti anadalira kwambiri pamphamvu za zida zawo za nkhondo kusiya kudalira pa Mulungu. Anzanga, inu ndi ine lero tili pa nkhondo yolimbana ndi mdierekezi. Kodi inu mumadziwa kuti kupambana kwanu ndi chifukwa cha kupambana kwa Mulungu? Nanga bwanji nthawi zina mumatama mphamvu zanu komanso mumatama chuma nga kale zeruzano. Tamvani mau apa Filipi 4 verse 13. Amena amati. Ndikoza zonse mwaiye wondipatsa mphamvuyo. Tere mau awa. Nda amene ine ndinu tiyeni la kunena. Popeza ndu amene akusonyeza kudalira kweni kweni pa mulenge. Ndiye pamene tulowa mu verse 7. Tipezamo mau otsogolera amene akuti. Anawadzera modzi dzimutsa. Tono pamene tinena za kudzidzimutsidwa, tikunena kuti kudzidzimutsidwa mdani ndi njira yomwe Yoswa wakhala akugwiritsa ntchito kuti apambane. Chomwe chimachitika ndi chakuti, mdani amadzidzimutsidwa, kotera kuti amasokonezeka mwa njira imeneyi. Tere ichi ndi chimene chidachitikadi, popeza akavalo awo onse anawapeza atawamasula ku magaleta wawo. Tsono njira iyi inawathandizira kuti Yoswa awononga adani wawo onse popeza ichi chinali cholinga chakuti Mulungu alemekezekemo menemo. Ndipo izi ndizo zinachitikadi. Popeza anyamata a Yoswa anathamanga, wena anali kumasula akavalo, wena anali kuwadula mitsempha akavalo, ndipo padangokhala chipwirikiti. Apa ndi pamene anatengera pomwayi wogwira mafumu onse acha. Verse 18. Yoswa anathira nkhondo mafumu awa onse ya ikulu. Palibe mudzi wokupangana ndi mtendere ndi wana a Israeli. Koma Ahivi okhala mu Gibeoni anayigwira yonse ndi nkhondo. Mau a verse 18 ndi amene akutiuza kuti nkhondo imene Yoswa anathira mafumu akumpoto inatenga nthawi ya ikulu yokwanira zaka zisanu ndi ziwiri. Tsono kuti nkhondo iyi itenge nthawi ya ikulu ndi chifukwa chakuti panali fuko limodzi lokha la Agibioni, lomwe linadzipereka lokha kukhala akapolo a Israeli. Pamene wina wonse anali kulimbana ndi Israeli. Tere Mulungu analola kuti nkhondo iyi itenge nthawi ya ikulu yotere chifukwa Mulungu anaumitsa mitima ya adani a Israeli ndi cholinga chakuti awathe wonse. Kukwanedwa nzanga paule. Pano, paliphunziro lakuti. Inu, ngati wokhulupirira, mwakhala muli mukuyenda msautso kwa nthawi yayitali. Koma dziwani kuti, Yehova Mulungu wanu, akudziwa ndithu. Ndipo ali ndi cholinga chabwino ndi moyo wanu. Tere afuna kuti adani wanu wonse afike pakuti atheratu pchiti. Pamene tikutsiriza, tiona kuti Mulungu mu chapter 12, akufotokoza za mayina amene Israeli anagonjetsa. Ndiye mwine inu nkufusa kuti kodi mayina awa atithandiza chani kapena kuti atithandiza bwanji ifelero. Pano paliphunzira kuti pamene tipemphera Mulungu amafuna ife kuti timuuze chinthu china chilichonse ngakhale zinthu zing'onozing'ono zomwe zimene tili nazo. Lelo tilekeza pano. Koma ndikukumbutseni kuti timaunika Yoswa 10 verse 15 mpaka na 11 verse 19. Mene taona za kutsiriza nkhondo ya kumwera ndi kupita kumpoto kwa Kanani. Ambuye adalitse inu. Amen.
Amen. Zikumwambiri mbale Osman. Chilo alamanda patisugulea kusantula ku Yoshua chapter 10. Nipo nalwa sanditu mu chapter 11. Tatekizira verse 23. Kwa tewutu mprogramu ya tiyosati ya tizalawa mu Yoshua chapter 12. Kwa lendo nditu pangono kusantula buku. Limene ilopatulika. Paka dadiba ndaga na buku la Yoshua mchipangano. Chakale. Zikumwambiri. Ndipo makera watu ndiawa. Ndi uzivitseni. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Kapena email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni pomwe mulingalira zomwe mwaphunzira komanso mwamva kuchokera mu program yathu yalero yatisanthule Bible. Zikumbukambiri.